Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, khususnya para kiai, para asatidah, para orang dari Masjid Asy-Syakirin yang telah memberikan segala fasilitasnya, kemudahannya untuk terselenggarakannya acara seminar kita, daurah kita, kajian kita di Masjid Asy-Syakirin yang mudah-mudahan Allah tuliskan pahala yang besar untuk mereka semua. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, saya minta maaf, mestinya dijadwal 3.30 kita mulai, 15.30. Cuman saya keluar dari rumah tuh sekitar jam 2 baru nyampe sekarang. Memang jalanan macet banget. Ini baru nyampe sekarang. Tapi insyaallah kita semuanya ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa alhamdulillah bersama kita hadir para ulama dari Hadramaut, Yaman, di antaranya guru saya Allah Allah hadir bersama kita guru saya. Dulu saya belajar kepada beliau, yaitu Ad-Da'ilallah Syekh Muhammad bin Abi Bakar bin Umar Al-Khatib, yang mudah-mudahan kehadiran beliau membawa keberkahan untuk kita sekalian. Beliau datang dari kota Tarim, baru saja malam Jumat yang lalu sampai. InsyaAllah kita juga ingin mendengarkan sepatah dua kata dari beliau, nasihat yang insyaAllah membawa manfaat bagi kita sekalian. Kemudian di samping kanan saya ini sahabat saya Da'ilallah yang mewakili guru kami tercinta Al-Allama Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Mashhur, yang mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan panjang umur kepada beliau, yaitu Da'ilallah Syekh Samih Al-Kuhali, yang mudah-mudahan diberikan keberkahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini pembahasan kita tentang hari kiamat dan bagaimana kita menyikapinya. Tentang tanda-tanda hari kiamat dan bagaimana kita menyikapinya. Sebab hari kiamat pasti datang. Hari kiamat pasti datang. Bukan masalah besar, walaupun itu adalah perkara besar, tapi yang jadi permasalahan bagaimana kita menyikapinya, bagaimana persiapan kita untuk hari kiamat dan bagaimana keadaan kita di hari kiamat nanti. Nah, ini persiapannya sekarang ketika kita hidup di muka bumi ini, ketika kita hidup di muka bumi ini. Wa insyaallah apa yang akan disampaikan nanti lebih jelas dapat memotivasi kita, membawa perubahan untuk kita. Wa insyaallah di saat-saat yang berkah ini saat-saat terakhir daripada bulan Safar, dan kita bakal memasuki bulan suci Rabiul Awal yang penuh dengan keberkahan. Malam ini malam pertama, mudah-mudahan malam pertama ini merupakan malam pengampunan Allah, malam rahmat Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan sekarang kita ingin mendengarkan dari guru kami Ad-Da'ilallah Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Khatib alaihi falyatafaddal, wa insyaallah akan diterjemahkan oleh Al-Habib Muhammad Al-Haddad. Fadhil Syekh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi khalaqa al-insana 'allamahu al-bayan. والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان.
بسم الله الرحمن الرحيم. Beliau membuka pembicaraannya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang mana telah menciptakan manusia dan memberikannya petunjuk dan hidayah.
الذي بعث إلينا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بهذا الدين العظيم، دين المحبة ودين البيان ودين الفهم ودين الإحسان، حيث أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.
Yang mana Allah Subhanahu wa Taala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa agama yang benar, agama yang penuh dengan cahaya, ihsan, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, yang mana dijelaskan di dalam hadis, membawa sesuatu yang sangat-sangat jelas, yang dikatakan dalam hadis mahajjatul bayda, sesuatu yang jelas yang tidak akan tersesat kecuali seseorang yang hancur.
وما انتقل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه حتى أكمل الله سبحانه وتعالى به هذا الدين، وأتم الله سبحانه وتعالى علينا هذه النعمة. ولكن هناك أمور في هذا الدين لا يعرفها ولا يبينها ولا يوضحها إلا ورثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذين قال فيهم النبي محمد: العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan alam ini kecuali sudah sempurna menyampaikan apa yang telah beliau bawa sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada beberapa sesuatu dari ilmu yang tidak diketahui kecuali mereka yang dikatakan sebagai pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam hadis tersebut, mereka para anbiya tidak mewarisi sesuatu selain ilmu. Dan para pewaris tersebut dibawa oleh yang dinamakan dengan pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang telah mengambil warisan tersebut, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat sempurna, bagian yang sangat besar.
ومصداقا لذلك يقول الله سبحانه وتعالى في وصف أقوام عندما تأتيهم بعض الأمور وبعض البيانات فهم لم يفهموها ولم يتوضحوا منها، فيقول الله سبحانه وتعالى في ذلك: فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه، يقول الله تعالى، إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهم هؤلاء العلماء الذين يستنبطون والذين يفهمون، وبعدما يستنبطون ويفهمون يوضحون لنا ويبينون لنا ما فهموه من كلام الله سبحانه وتعالى وما فهموه من كلام النبي محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله.
الآية yang mana disifatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, bahwasannya ketika datang sesuatu perkara dari ketakutan atau dari masalah umat Nabi Muhammad SAW, mereka mencari seseorang yang betul-betul tahu dan faham apa dengan masalah tersebut. Mereka mencari mereka yang disebut tadi dengan pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka lebih faham apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Mereka bisa mengambil, mereka bisa istimbat dari sesuatu yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
وفي كل زمان يبعث الله سبحانه وتعالى من يبين لهذه الأمة المرحومة أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمر دينها على حسب ما يقتضيه الواقع وما يقتضيه الزمان وما يقتضيه المكان وما يقتضيه الوقت الذي يؤذن لهذا العالم أو هذا العارف أن يوضح للناس ما يحتاجه هذا الزمان وما يحتاجونه الناس في هذا الوقت.
Dan setiap zaman Allah Subhanahu wa Ta'ala munculkan satu generasi, satu ulama yang bisa mengeluarkan satu ilmu yang mencocoki zaman tersebut, waktu tersebut, tempat tersebut.
Wa hadha al-fiqh alladhi nahnu bi sadadihi wa alladhi antum insha Allah ستأخذون دورة كاملا عن هذا الفقه. هذا الفقه مضت عليه قرون ولم يعرف عنه أي شيء إلا عموما وليس خصوصا، وهو ما يتعلق بعلامات الساعة وأشراط الساعة وما يتعلق بالزمان وما يتعلق بالوقت. فشيخنا وحبيبنا الحبيب العلامة والمفكر الإسلامي الحبيب أبو بكر بن علي المشهور هو الذي قيضه الله سبحانه وتعالى في هذا الزمان لكي يوضح لنا هذا الفقه المسمى بفقه التحولات تأصيلا جليلا وجليا وعظيما بكل ما يسميه هذا المعنى وبما يفقه الإنسان واقعه وما يعيشه في هذا الزمان الذي هو آخر الزمان. ما عاد هناك زمن بعده، وإنما نحن وإياكم نعيش في هذا الزمان الذي أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأنه آخر الزمان.
Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana tadi telah dibahas mengenai pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan membahas satu ilmu yang di mana ilmu tersebut sebagian dari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membahas satu ilmu yang disebut dengan fiqh tahawulat, satu faham mengenai perubahan yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ilmu tersebut kepada guru kita Al-Habib Abu Bakal Masyur. Membahas mengenai sesuatu yang disebut dengan alamatus sa'ah, tanda-tanda daripada hari kiamat. Dengan ilmu tersebut kita bisa membaca lingkungan, kita bisa membaca satu zaman dari segi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang telah terjadi, sesuatu yang sedang terjadi, sesuatu yang akan terjadi dari kacamata Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
وقد تحدث القرآن الكريم عن قرب الساعة وعلى أنها قريبة من أيام بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال في سورة القمر في بدايتها: بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر. ويقول أيضا ربنا في آية أخرى: وما أمر الساعة إلا واحدة كلمح بالبصر. ويقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعه السبابة والوسطى، يعني ما بينه وبين الساعة في هذه المسافة وفي هذه المدة إلا ما بين هذه المسافة الذي بين الأصبع الوسطى وما بين السبابة. ونحن قد مضت علينا 1437 سنة، وقبلها 13 سنة في مكة المكرمة، مضت علينا هذا الزمن كله وقد كانت الساعة من ذلك الزمان قريبة، فكيف سيكون وقتنا هذا اليوم؟ لا شك أنها قريبة القريبة ولا ويكاد يتقارب الزمان. فأصبحنا اليوم تمضي علينا الساعة مثل لحظة، يمضي علينا اليوم مثل أسبوع، يمضي علينا الأسبوع مثل شهر، يمضي علينا الشهر مثل السنة، وهكذا يتقارب الزمان حتى يفقه الإنسان هذا الواقع، ويفقه الإنسان ما يعيشه في حياته وما يتطلب عليه أن يتعامل مع هذا الزمان الذي هو في آخره.
Telah dikatakan di dalam Al-Quran bahwasannya hari kiamat telah dekat. Ayat tersebut diturunkan di zaman Nabi Muhammad SAW. Iqtarabatis sa'ah, sungguh telah dekat hari kiamat. Wansyakal kamar, yang mana di zaman Nabi Muhammad SAW telah terjadi terbelahnya bulan menjadi dua. Ayat tersebut dikatakan di zaman Nabi Muhammad SAW dan sekarang sudah 1437 tahun. Juga dikatakan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Bu'ithu ana wassa'atu kahatin, saya diutus bersama dengan hari kiamat seperti ini. Jadi sesuatu yang sangat dekat, dua jari yang bersebelahan. Hadis tersebut, ayat tersebut di zaman Nabi Muhammad SAW dan Allah sudah mengatakan bahwa sesuatu yang sangat dekat dan sekarang sudah lewat lebih dari 1400 tahun. Bagaimana dengan zaman sekarang? Zaman tersebut dikatakan zaman yang dekat. Maka dari itu kita harus tahu atau kita harus mengetahui apa yang menjadi rahasia kedekatan tersebut.
Amma qiyamu sa'ah, fahada amr la ya'lamuhu illa Allah subhanahu wa ta'ala, kama qala rabbuna inna Allah 'indahu 'ilmu sa'ah. Waqad kana an-nas yas'aluna an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam 'an as-sa'ah ayyana mursaha, fayujib rabbuna li nabiyyihi wa yaqulu lahum قل علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى. ولكن يخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن علامات هذه الساعة، عن أمارات هذه الساعة، عن أشراط هذه الساعة، عن التنبه من قيام هذه الساعة، ونحن في كامل الاستعداد وفي كامل اليقظة وفي كامل الاستيقاظ حتى لا تأتي علينا الساعة ونحن في غفلة ونحن في مخاصمة ونحن في جهل ونحن في عمى عن هذا الأمر. لأن الله أخبر أن الساعة هذا لا تقوم إلا على أهل الدنيا، لا تقوم الساعة إلا على أهل الغفلة، لا تقوم الساعة إلا على الذين يتخاصمون في هذه الدنيا، كما قال في الآية ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، وفي قراءة يخصمون أي يتخاصمون في هذه الدنيا. أما المؤمنون الثابتون على إيمانهم فإن الله سبحانه وتعالى قد أماتهم من قبل وقد فروا بدينهم إلى الجبال كما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وعندما سئل ما طعامهم وشرابهم هؤلاء المؤمنون عندما يذهبون إلى الجبال وإلى الوديان ويتركون هذه الدنيا وما فيها، فقال طعامهم التسبيح والتهليل، الطعام الشراب في التسبيح والتهليل لهؤلاء المؤمنون الذين فروا بدينهم من هذه الدنيا وزخارفها وشهواتها وملذاتها وتركوها لأهلها، وبعد ذلك تقوم الساعة على هؤلاء الذين يتخاصمون في هذه الدنيا والذين يتكابلون عليها والذين يجمعون يتجامعون ويجمعون حطامها، هؤلاء تقوم عليهم الساعة.
Telah disebutkan di dalam ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW bahwasannya tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. innallaha indahu ilmu sa'ah, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui kapan hari kiamat tiba. Kemudian para sahabat juga bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kiamat. Beliau menjawab, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi hari kiamat mempunyai tanda-tanda, mempunyai alamat, mempunyai ciri-ciri kapan masa dekat daripada hari kiamat. Maka dari itu kita perlu mengetahui seseorang tidak terkena fitnah, tidak tertarik fitnah, atau tidak lalai dengan sesuatu yang menjadikan dia terjun dalam fitnah. Karena dikatakan di dalam ayat Al-Quran bahwa hari kiamat tiba jikalah seseorang dalam keadaan lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan pertikaian antara sesama makhluk.
وهذا العلم هو طبعا أنه جديد على أذهاننا وعلى عقولنا وعلى وقتنا، ولكن إن شاء الله نكون كلنا آذان صاغية وقلوب واعية لما نستفيده من هذه الدورة المباركة وهذا العلم الذي يلخصه لنا أستاذنا القدير سامح الكهالي حفظه الله ورعاه، والذي هو أحد طلاب الحبيب العلامة أبو بكر بن علي المشهور حفظه الله تعالى أيضا وأطال عمره وأمده بالصحة والعافية. وإن شاء الله نكون كلنا آذان صاغية وقلوب واعية لما يلقى علينا من هذا العلم الجديد ومن هذا الفهم في هذا الواقع وفي فقه التحولات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم، وإن شاء الله يكون ذلك في صحائف حسنات حبيبنا وشيخنا الحبيب أبو بكر المشهور وكل طلابه وكل محبيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وإلى الشيخ سامح.
ممكن علمو إني pertama kali kita dengar, pertama kali sampai kepada kita. Akan tetapi ilmu tersebut sebagaimana dikatakan adalah ilmu yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita siapkan diri kita, kita dengarkan dengan baik-baik, kita siapkan hati kita, karena wadah ilmu yang hakiki adalah hati. Sekarang berada di tengah-tengah kita murid senior daripada Al-Habib Abu Bakar Masyhur, yaitu Syekhuna Sa'ad Ali, yang insya Allah bentar lagi kita akan bersama-sama dengarkan mutiara yang keluar dari beliau.
Hadirin, kita dengarkan sekarang apa yang akan disampaikan oleh Da'ilallah Syekh Samih Al-Kuhali.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله. وقد سمعتم الإشارة والكلام حول استنباط أهل العلم لما يوجد من كلام وعلم ربنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المودع في أسرار القرآن الكريم والسنة المحمدية التي قال فيها صلى الله عليه وآله وسلم في شأن القرآن: ستكون فتن. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، إلى أن قال: وهو الذي لا تنقضي عجائبه. فلا يزال في كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم مودعات يكشفها لنا الزمن والعصر، حتى أن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: ما من آية إلا ولها قوم سيعلمون بها. من ذلك أنه لما نزل في سورة الأنعام قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، الصحابة قالوا نسمع بالكسف الذي ينزل من السماء، فكيف يكون العذاب ينبعث من الأرض؟ قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما إنها كائنة ولم يأتي تأويلها بعد، علمها معلوم لدى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكن قوابل أهل ذلك العصر لم تكن لتتصور ذلك. فقالوا في هذا الميدان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تكلم عن الجنة والنار في الإسراء والمعراج قال فدخلت الجنة فإذا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لأن تربيته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وترقيته للصحابة كانت تقف في ذلك الوقت على هذا المستوى، لكنه بعد ذلك عليه الصلاة والسلام أخبر إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أخذ يصف الجنة ويقرب أفهمها لأهل ذلك العصر، ولا أوضح من ما نراه اليوم في واقع حياتنا مناسبا لما أخبر به الله سبحانه وتعالى ونبيه عليه الصلاة والسلام، لكن من حيث أن نقرأ الواقع من منظار الله ورسوله وليس ننزل كلام الله ورسوله على الواقع، هناك فرق دقيق.
Hadirin yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah. Barusan beliau menyampaikan bahwasanya kita bersyukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita untuk mendengar ilmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana apa yang beliau sampaikan dari agama Allah Subhanahu wa taala adalah segalanya, solusi dari segala permasalahan kita. Dalam suatu hadis diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ala innaha satukunu fitnah. Rasul bilang ketahuilah akan datang fitnah, gejolak, kehancuran, ujian, cobaan, kerusuhan akan terjadi. Para sahabat mendengar itu, mereka heran dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau memang itu akan terjadi, maka beritahukan kepada kami tentang solusinya, solusi yang dapat menyelamatkan kami dari problem dan masalah yang akan terjadi tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan solusinya adalah kitab Allah, kitab suci Al-Quran. Kemudian Nabi menjelaskan lebih dalam tentang kitab Allah, fihi naba'u man qablakum wa khabar ma ba'dakum wa hukum fima bainakum. Di dalam kitab suci Al-Quran terdapat kabar tentang umat sebelum kalian dan kabar tentang apa yang akan terjadi setelah ini, dan merupakan hukum untuk kalian semua, kata Rasulullah. Gak cuman kabar tentang yang lalu, gak cuman hukum tentang saat ini, bahkan yang akan datang pun disebutkan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran segalanya, problemnya dan solusinya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua yang disabdakan oleh Rasulullah pemahamannya selalu diperbaharui. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan enggak ada suatu ayat di dalam Al-Qur'an melainkan generasi yang akan datang akan memahaminya dengan pemahaman yang baru pula yang tidak difahami oleh generasi yang sekarang. Kemudian beliau kasih contoh suatu hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasul pernah menyampaikan tentang suatu ucapan, ya, agar kita menjaga diri kita dari segala kemaksiatan dan lain sebagainya, dan beliau memohon perlindungan dari Allah agar dilindungi dari bencana yang datang dari atas, dari depan, atau dari belakang, atau dari kanan dan dari kiri, serta dari bawah. Sahabat mendengar itu heran, ya Rasulullah, bencana yang datang dari hadapan kami, mungkin kita memahami apa maksudnya. Ya, bencana yang datang dari belakang, dari samping, atau dari atas bahkan, yang menimpa seseorang, tapi bencana datang dari bawah, apa maksudnya? Dari kaki kami, merenggut dari kaki kami, apa maksudnya? Rasul mengatakan, sekarang kalian gak tahu, tapi kelak generasi setelah kalian akan tahu tentang hal itu, dan itu akan terjadi. Nabi bilang, saat itu sahabat gak memahami apa, tapi Rasul bilang, memang belum terjadi sekarang, tapi nanti kelak kalian akan memahami tentang hal itu. Artinya yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bukan hanya untuk yang ada di zamannya atau sebelumnya, tapi jauh untuk ke depan. Untuk setiap generasi terdapat ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa li'annana nu'min anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'athahu Allah lin-nas kaffah wa a'tahu min al-'ilm wa mafatih al-ma'rifah ما هو مناسب منذ بعثته حتى تقوم الساعة، لأنه لا نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن مقتضى ذلك أن يكون هناك من العلم ما يناسب جميع ما يظهر وسيظهر من الظواهر والعلوم والمستجدات والأمور التي ستتجدد بمتجدد الزمن وتتطور بتطور المعرفة، ويكون للدين موقع يبين هذه المسائل كلها ويفصلها ويوضحها.
حاضرين والحاضرات، paham enggak tadi yang disampaikan؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk alam semesta sekalian. Dan alam semesta enggak cuma mereka yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selesai. Tapi terus generasi demi generasi sampai hari kiamat. Generasi demi generasi sampai hari kiamat. Sehingga ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus sesuai dan merupakan solusi yang terbaik untuk setiap zaman, untuk setiap tempat, dan untuk setiap generasi. Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran yang terbaik untuk setiap tempat, untuk setiap zaman, dan untuk setiap generasi hingga hari kiamat. Sebab setelah Rasulullah enggak ada lagi nabi. Sehingga ajaran beliau adalah ajaran yang terbaik sampai hari kiamat. Dan untuk setiap zaman, untuk setiap generasi terdapat solusi dan jawaban yang terbaik atas setiap problem yang dihadapi oleh setiap zaman.
ولأجل أن أقرب الفكرة لأني أشعر أنكم تلاحظون وتنظرون إلي بشيء من الاستغراب والاستعجاب. ننظر إلى واقع المسلمين اليوم. كلكم تدركون غالبا تكالب أعداء الدين على الأمة المحمدية من أجل أن يستفاد مما عندها من الكنوز والثروات الطبيعية وغيرها، وأن المسلمين سيتصارعون ويختلفون، وهناك من يستفيد من جميع ذلك. خذوا هذا المثال النبوي الصادق المبين لهذا الأمر. يقول صلى الله عليه وآله وسلم يوشككم، وهو من أفعال المقاربة كما تعرفون، أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، مثل ما يوجد طبق عليه طعام تتداعى كل واحد من الأكلة يتداعى على جهة منها، يأكل منها وينظر إليها ويكون تركيزه فيها. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، يلقى في قلوبكم الوهن. كلمة يلقى مبنية للمجهول تشير إلى أن هناك إلقاء له أصابع خفية في الحياة من خلال استفادة الكافر والشيطان والدجال من الوسائل المختلفة. اليوم لا يوجد أحد يدعونا فيقول تعالوا لحب الدنيا بشكل واضح، لكنها تزين لنا وتزخرف من خلال الوسائل، من خلال الإعلام، من خلال مستجدات الحياة. إذن تفكروا معي، لفظة الأمم هل تذكرنا بشيء في الحياة؟ من الذي يقرر مصير الشعوب اليوم؟ أليست ما تعرف بقرارات الأمم المتحدة التي تتحكم في مصائر شعوب الأرض ومنها أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ بالمقابل يقول صلى الله عليه وسلم تنقضن عرى الإسلام عروة عروة. هناك متماسك هو بناء الدين سيتعرض لنقض، النقض هذا هو إزالة الشيء من أصله. كلما نقضت عروة تمسك الناس بالتي تليها، لأن الناس عندهم رغبة في محبة دينهم والمحافظة عليه. لكن هذا النقض مستمر وهو أيضا مجهول للهوية والمصدر. لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما نقضت عروة تمسك الناس بالتي تليها، ويعلمون أن هذا النقض متتابع. أولهن نقضا الحكم منذ عصور قريبة من حياته صلى الله عليه وسلم، وآخرهن الصلاة، وبين ذلك ستنقض عرى كثيرة. لكن قال ورب مصل لا أمانة له. اليوم أنتم في مدخل شهر ربيع، ألا تشهدون وترون مع وجود هذه المناسبة العظيمة التي عظمتها أمة محمد شرقا وغربا قديما وحديثا، أنواع التصارع مظهر الصلاة والنقض في الصلاة. النقض في مظهر الصلاة بأن يصلي بعض الناس خلف إمام دون إمام، بأن يصلي بعض الناس في مساجد دون مساجد، هذا من نقض الصلاة. ومن نقض الصلاة الاختلاف حول القنوت والبسملة وقضايا الصلاة، ومن نقض الصلاة الاختلاف حول مسائل الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإظهار شعار الفرح به، حتى يصير هذا في خلاف وصراع يموج به المسلمون في كل مناسبة وفي كل وضع وفي كل حال.
panjang banget nih. طيب biar saya terjemahin satu-satu ya. Beliau bawa suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan di dalam hadisnya Rasulullah SAW, yushiku antatada alaikul umam. Rasul bilang kepada para sahabatnya, mungkin saya ingin perjelas, saat itu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin di kota Madinah sedikit. Ya, jumlah mereka enggak banyak. Artinya penduduk Madinah saat itu sedikit. Kaum muslimin pun kalaupun lagi banyak, Nabi Muhammad SAW pada haji wada'nya yang ikut haji bersama Rasulullah kurang lebih 124 ribu orang. Enggak lebih dari itu. Sedikit jumlah mereka. An-Nabi SAW bilang kepada para sahabatnya, yushiku an tatada'a alaikumul umam, kama tatada'a al-akalatu ala qas'atiha. Rasul bilang bakal datang saatnya dan dekat, kata Rasulullah kepada para sahabatnya, akan datang saatnya dan itu dekat, bangsa-bangsa al-umam, umam itu artinya bangsa-bangsa, akan mengerubuti kalian seperti kita melihat semut yang sedang mengerubungi apa namanya kaleng yang berisi gulanya. Nabi bilang begitu. Para sahabat heran. Bangsa-bangsa akan mengerubungi kalian untuk memakan, mencabik-cabik kalian sebagaimana semut mengelilingi kalengnya yang berisi itu gula. Sahabat bertanya, amin gillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah kita saat itu sedikit jumlahnya? Rasul bilang, la, tidak. Antum yawma idzin katsir, kalian tuh banyak, kata Rasulullah. Kita jumlah kita sekarang berapa banyak? Hampir 2 miliar orang Islam di muka bumi. Itu waktu Nabi bilang, sahabat masih sedikit. Ya kan? Hanya di kota Madinah dan sekitarnya, Jaziratul Arab. Tapi beliau bilang, saat itu kalian banyak. Sahabat bilang, kok bisa? Lihat, kata demi kata terjadi. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Sahabat nanya, kita saat itu sedikit. Enggak, kalian banyak. Benar yang dikatakan oleh Rasulullah, banyak. Akan tetapi, tertanam atau ditanamkan di dalam hati kalian al-wahad. Ditanamkan di dalam hati kalian al-wahad. Sebelumnya Nabi Muhammad bilang, jumlah kalian yang banyak itu, ya, jumlah kalian yang banyak, lakinnakum kagutha itsail. Kalian ini yang banyak seperti buih yang ada di lautan, atau lebih jelasnya lagi, samping kita ini kan ada kali nih, ya. Suka lihat gak di atas kali itu kalau lagi ngalir tuh ada sampah-sampah tuh, apa namanya, busa-busanya tuh, ada namanya gutha. Kadang kalau lagi banyak-banyak, tapi apa artinya? Gak ada artinya. Nah itu gutha. Nah kita saat itu banyak, tapi apa pengaruh kita? Shadaq Rasulullah, kalimat demi kalimat terjadi saat ini. Kita banyak, cuman kita di tengah bangsa-bangsa kayak begitu, benar gak? Kita seperti itu, tepat yang dikatakan oleh Rasulullah. Gak ada harganya, gak ada artinya. Bahkan ibarat kalau gutha itu kan kayak apa namanya, kayak benalu aja di atas air. Lihat posisi kita sekarang kayak apa di tengah bangsa-bangsa, di tengah dunia, macam benalu. Shadaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat nanya, kok bisa kita sampai kayak begitu ya Rasulullah? Iya, karena ditanamkan di dalam hati kalian al-wahan. Apa itu al-wahan? Sahabat nanya, apa itu wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Tertanam di dalam hati kita atau ditanamkan di dalam hati kita cinta kepada dunia dan kebencian kepada kematian. Bahkan sampai kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah, yulgo fi gulubikum. Artinya ini datangnya dari luar. Ini penyakit datang dari luar, ditanamkan ke kita. Penyakit cinta kepada dunia dan takut kepada kematian ditanamkan oleh luar di dalam hati kita. Bagaimana? Lihat. Kalau kita jeli melihat keadaan umat Islam saat ini, mereka semuanya tergila-gila dengan dunia, gemerlap dunia, pernak-pernik dunia. Kok bisa? Entah, lihat datangnya dari mana? Dari medsos. Kita sampai silau melihat gemerlapnya dunia. Ditanamkan dari pihak luar ke dalam hati kita. Takut kepada kematian, datangnya pun dari luar. Awas kelaparan, awas kemiskinan, ini dan itu. Semua didatangkan seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, yulga, ditanamkan, dilemparkan, datang dari luar kepada hati kalian. Shadaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi juga bilang di dalam hadis yang lain, Nabi juga bilang hadis yang lain, latunggadhanna ural Islam urwatan urwatan. Ibaratnya nih, ajaran-ajaran Islam bagaikan rantai, ya, mata rantai demi mata rantai yang satu sama lain saling mengikat. Dan kaum muslimin berpegang teguh dengan rantai-rantai tersebut. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang di dalam hadisnya bahwa mata-mata rantai tersebut akan terlepas satu demi satu. Setiap mata rantai yang terlepas, manusia memegang kepada mata rantai yang masih bersambung. Dan itu akan terlepas lagi, mereka akan memegang lagi yang di atasnya, satu persatu akan terlepas. Itu mata rantai Yang pertama kata Rasulullah adalah al-hukum, kekuasaan. Itu yang akan terlepas. Dan terakhir adalah sholat. Nabi bilang begitu. Nabi ngomong begini di saat kekuasaan di tangan beliau. Setelah itu para sahabat Khulafaur Rasyidin memegang kekuasaan. Taib. Tahun demi tahun, generasi demi generasi, abad demi abad berlalu. Lihat sekarang, kekuasaan apa yang dimiliki oleh kaum muslimin? Benar gak yang disabdakan oleh Rasulullah? Bahkan ya, satu demi satu nih ajaran mulai terlepas, menghilang, mulai punah. Sampai katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang terakhir adalah sholat. Bahkan sholat pun demikian. Kita lihat di bulan Rabiul Awal saat ini. Ya, kita alhamdulillah gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bergembira dan merayakannya. Tapi di saat semacam ini pun kita akan dapati umat Islam berkelompok-kelompok, kubu-kubu. Kita dapetin kubu ini enggak mau sholat di masjid ono, pengen sholat di masjid yang lain, masjidnya dia aja. Kubu yang ini juga begitu terhadap lawannya. Padahal satu sama lain adalah orang Islam. Ini pun adalah
if yumkin an nutabiqahu ala qa'idati al-'ilmi bi 'alamat as-sa'ah wa nanzur ila al-waqi' min khilal النظرة النبوية المحمدية التي تكلم عنها النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأكتفي معكم بهذا كمقدمة على أن يكون لكم متابعة في معرفة هذا العلم والتفصيلات فيه والنظر في مقتضياته وما نتج عنه من قواعد وتطبيقات.
Kemudian beliau bilang yang saya akan bahas ini baru dari tadi ini mukadimah doang. Ini sekarang yang bakal saya bahas katanya ke depan adalah tentang suatu ilmu di dalam agama Islam yang membahas tentang tanda-tanda hari kiamat dan bagaimana kita menyikapinya, yang mana ilmu ini boleh kita namakan dengan nama fiqh tahawulat. Ini ilmu yang membahas tentang tanda-tanda hari kiamat dan bagaimana kita menyikapinya. Kiamat bakal datang, tanda-tandanya bakal terjadi. Nah, cuman keadaan kita bagaimana? Intinya kita pengen selamat dunia dan akhirat. Karena itu, ini ada ilmunya, namanya fiqh tahawulat, untuk mengetahui tentang tanda-tandanya, bagaimana kita memandang tentang gejolak yang terjadi ini, memandang dari sudut pandangan agama Allah. Sebab orang ketika terjadi gejolak memandang kepada gejolak ini dengan dari kacamata yang berbagai macam. Ada yang dari kacamata politik, ada yang dari kacamata nafsunya, hawanya dan lain sebagainya. Dan semua berteori, menilai, mencari solusi. Tapi itu semua datangnya dari pikiran, nafsu yang enggak jelas dari mana. Terlepas itu benar atau salah. Nah, kita pengen ini ilmu ngajarin kita bagaimana memandang gejolak yang terjadi yang merupakan tanda-tanda hari kiamat dan bagaimana kita menyikapinya dari sudut kacamata syariah. Dan solusi pun yang akan kita dapati, solusi yang datangnya dari syariah, dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga bilang, dan ilmu ini saya akan bahas ya, bagaimana pentingnya ini ilmu. Sebab ini ilmu merupakan bagian yang sangat penting dari agama Islam. Nanti lebih jelasnya bakal dibahas secara terperinci dan detail.
Awalan al-asl fi hadha al-amr huwa hadith Jibril. Al-ma'lum 'inda ahli al-'ilm wal-ma'ruf bi hadith umm as-sunnah. Wa huwa hadith yahtaj ila mutaba'ah daqiqah muhimmah. Yaqul fihi sayyiduna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa ardah بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا. شوف لفظة طلع فيها شيء من المفاجأة على وصف المفاجأة. ودائما علامات الساعة تأتي على وصف المفاجأة، فهل ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ فقد جاء أشراطها. فقال سيدنا عمر: طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وغالب من يكون في المدينة يتعارفون ويعرفون بعضهم البعض، فلا بد أن يكون رجل معروف. إذا جاء من خارجها فلا بد أن يلاحظ عليه أثر السفر وركوب الدواب وشيء من الأثر في ملابسه وفي هيئته، لأنه جاء من سفر. إذن هذا الرجل مختلف، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. ماذا يفيد هذا في دراستنا لهذا العلم؟ يفيد دقة التوصيف. سيدنا عمر لما يتكلم عن جبريل يتكلم عنه فيما بعد وهو يعرف أن الذي جاء هو جبريل، لكن لم يقل جاءنا جبريل بصورة رجل، لا، قال جاء رجل كذا كذا بنفس الطريقة المبهمة التي عرفها سيدنا عمر من أول الأمر، ثم أعرفه وأعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك جبريل، لكن بقي يصف لنا له نفس الوصف حتى تتعلق عقولنا بالرمز الموجود والدلالة الموجودة في دخول جبريل على هذه الهيئة.
حاضرين والحاضرات، tentang ilmu yang menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat, sumber utamanya dari mana tahu? Dari suatu hadis yang sahih, yaitu hadis Jibril yang diriwayatkan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda mau tanya, di sini ada yang tahu enggak hadis Jibril apaan? Ayo jawab, ada yang tahu apa enggak? Ini cuman enggak dapat hadiah kayak di Habib Kunjung nih. Ada yang tahu apa enggak? Enggak ada yang tahu? Ya udah, ada tunjuk tangan deh. Hadis Jibril yang kemarin dulu kita daurah, pada ingat enggak? Sebelum di Habib Kuncung kita tuh daurah di Cikini. Kita bahas tentang hadis Jibril, tentang ditanya tuh sama malaikat Jibril, ya Rasulullah, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, dan apa tanda, kapan hari kiamat datang, dan tanda-tandanya. Itu namanya hadis Jibril. Ingat apa enggak tuh daurah kita tuh yang dulu? Alhamdulillah. Ya cuman jawab semua enggak dapat hadiah deh, telat. Hada hadis Jibril. Ya kita udah bahas dulu tuh panjang lebar. Terus saya ingat waktu di daurah tuh kita bahas tentang rukun Islam, rukun iman, ihsan, kemudian kita masuk tentang tanda-tanda hari kiamat. Islam, iman, ihsan saya bahas secara terperinci, sedangkan ihsan saya pernah bilang, subhanallah. Emang niat ya, saya ingat banget waktu di daurah saya bilang tentang tanda-tanda hari kiamat, saya bilang tuh bakal dibahas oleh Al-Habib Abu Bakar bin Ali al-Masyhur. Beliau punya ilmu tentang tanda-tanda hari kiamat yang dikenal dengan fikuh tahawulat. Satu saat insya Allah kalau ada kesempatan bakal kita bahas. Subhanallah, gak sampai 2 bulan kita udah ketemu lagi di sini, kita bahas tentang hal itu. Niat alhamdulillah mudah-mudahan dikabul sama Allah subhanahu wa ta'ala. Wah, tandanya nih harapan kita diijabah sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, mudah-mudahan dikabul. Wah, kemudian beliau menjelaskan sedikit. Itu hadis pada apal kan nih? Ada yang apal enggak di sini hadis Jibril? Tunjuk tangan. Enggak ada. Nyerah. Baik, hadis Jibril, Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, atau Sayyidina Umar bin Al-Khattab menceritakan, satu kali ketika kami lagi duduk begini nih sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ittala alaina rajul. Tiba-tiba muncul di tengah-tengah kami, datang seorang laki-laki. Seorang laki-laki. Hadirin wal hadirat, sebelum dibahas lebih dalam, hadis Jibril ini ya, kelihatannya dia ringkas, tapi sebenarnya padat dan mengandung rumus-rumus, isyarat yang sangat dalam. Hingga dinamakan ini adalah Ummu Sunnah, induk daripada sunnahnya atau ajarannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap detailnya itu ada isyarat, ada rumus, ada rahasianya. Enggak cuman kita bisa faham di permukaan aja, banyak hal yang dalam di sini. Allahumma shalli alaihi. Sayyidina Umar bilang, ittala alaina. Kalimat ittala alaina tiba-tiba muncul. kalimat tersebut mengandung arti tiba-tiba. Tiba-tiba muncul, datang seorang laki-laki secara tiba-tiba. Dan ini merupakan isyarat bahwasanya tanda-tanda hari kiamat datangnya pun secara tiba-tiba, tanpa disadari, tahu-tahu udah muncul aja. Jelas. Kemudian dijelaskan di sini rajul, yang datang seorang laki-laki. Disebutkan sifatnya terperinci oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Rajulun syadidu bayadi thiyab, syadidu sawadi sya'ar. Seorang laki-laki yang putih bajunya, hitam rambutnya. La yura alaihi atharus safar, enggak kelihatan tanda-tanda perjalanan, dan enggak ada seorang pun dari kita yang kenal. Saya mau kasih contoh, ya. Mau kasih contoh. Kebetulan ya, ada ini contoh doang nih. Kebetulan yang ada di benak contohnya beginian. Ya maafin kalau agak ngaco dikit. Datang ke rumah ente, ya, ente gak sadar. Contoh nih, katakan dia artis lah, idolanya ente, cuman ente gak sadar. Ya, datang, ente gak bakal lengah sama dia. Ya kan, bagaimana tingginya, idolanya ente datang nih, cuman ente kebetulan lagi gak nyadar. Kalau dia idolanya ente, datang begitu aja, ente gak bakal sadarin dia. Dia pulang, baru ente dikasih tahu, itu fulan yang datang. Hah, baru kaget belakangan. Tapi kalau ente ditanya setelah itu, bagaimana ciri-cirinya, bakal luput. Sebab dari awal memang ente gak nunggu dia. Beda halnya kalau ente dikasih tahu, syuf, fulan bakal datang, ente bakal tungguin dia. Ente bakal perhatiin segala gerak-geriknya. Sebab memang ditunggu-tunggu. Betul. Nah ini yang luar biasa. Sayyidina Umar bin Khattab kagak tahu yang datang ini adalah Jibril. Tahunya belakangan, 3 hari habis itu. Tapi subhanallah, kok bisa Sayyidina Umar menyebutkan ciri-ciri Jibril secara terperinci detail? Artinya memang ini adalah apa kalau bahasanya saya ya, skenario yang Allah buat bakal kita. Ini skenario yang Allah buat bakal kita. Faham gak kira-kira? Dibikin Sayyidina Umar bisa mensifatinya secara terperinci dan detail, supaya kita generasi setelah itu memahami apa yang maksud yang ada di dalam itu. Sayyidina Umar bilang, pakaiannya putih, rambutnya hitam pekat, ya, gak kelihatan tanda-tanda safar, gak dikenal. Maksudnya apa? Kota Madinah itu waktu kota kecil. Artinya mereka penduduk Madinah satu sama lain saling kenal. Kalau ada orang asing, ya pasti ketahuan. Pasti semua orang bakal tahu, oh ini ada orang asing nginep di rumahnya si fulan. Dan sekarang ada orang asing di kota Madinah. Nih, malaikat Jibril yang menjelma jadi manusia, orang asing. Tapi yang mengherankan, penduduk Madinah enggak ada yang kenal dia. Berarti ini orang asing baru aja dah datang. Enggak bertamu di rumah orang. Kalau bertamu di rumah orang Madinah pasti dikenal. Ini enggak ada orang yang kenal. Berarti baru aja datang, menempuh perjalanan jauh, langsung ke majelis. Tapi yang mengherankan, tanda-tanda menempuh perjalanan enggak kelihatan. Bajunya putih bersih, rambutnya hitam pekat. Enggak ada titik debu pun. Ya. Nih teman-teman datang kemari dari rumahnya, mungkin beberapa dekat, habis mandi pakai baju bersih, ya, naik motor kemari, ya, kelihatan mukanya, kelihatan oli. Betul. Apalagi itu negeri padang pasir, matahari terik, debu. Sayyidina Umar bilang, ini pasti menempuh perjalanan panjang, sebab orang penduduk Madinah enggak ada yang kenal dia, enggak bertamu di rumah seorang pun dari penduduk Madinah. Berarti datang dari luar. Tapi yang mengherankan, kok tanda-tanda oli enggak kelihatan? Iya, emang zaman itu enggak ada oli. Ya, tanda-tanda menempuh perjalanan kagak ada, enggak ada debu, enggak ada kotor. Ini yang mengherankan.
Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi fi isharah lil adab alladhi bihi yatalaqqa al insan al ilm ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فذكر له صلى الله عليه وسلم جملة أركان الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. يقول سيدنا عمر فعجبنا له، يسأله ويصدقه. كيف هذا الرجل يسأل ثم يصدق؟ إذن هو يعرف مسبقا، وهذه أيضا رمزية. ثم سأل عن الإيمان فأخبرني عن الإيمان، ذكر له النبي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. قال صدقت. ثم قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه كلها تدرس وتعرف عند أهل العلم. السؤال: هل انتهى الحديث هنا أم أن له بقية؟ البقية أنه سأل فأخبرني عن الساعة. إذن هناك علم متعلق بالدين. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أن جبريل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في العلم سواء. ولهذا دراسة محلها علم الشريعة الذي يعرفه العلماء، هل هما يعلمان أم هما لا يعلمان، المهم أنهما في العلم سواء. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يصرف نظر سيدنا جبريل والسائل عن هذا الأمر لأجل يلفت نظرنا أن المقصود ليس وقت قيام الساعة، ليس الساعة ذاتها، ولكن ما يسبقها من ما يشير إليها، وهو الذي يخصنا في دراسة هذا العلم. قال فأخبرني عن أماراتها. ونلاحظ التسلسل، لم ينتهي الحديث أيضا، استمر التسلسل في السؤال عن الساعة. فأخبرني عن أماراتها، العلامات، الأمارات، الأشراط، كلها مترادفات. ذكر له النبي علامتين: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العال رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. بقية الحديث ثم انطلق. فلبثت مليا، بعضهم قال 3 أيام، بعضهم قال بل وقت قصير، حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر: من أتدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. لم ينفي العلم عن نفسه، بل قال الله ورسوله أعلم، وفي هذا إشارة. قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وفي رواية أمر دينكم، وفي رواية أمور دينكم. فعلم لنا من هذا الحديث أصل نظرنا إلى علامات الساعة كجزء لا يتجزأ بالاستنباط لهذا الحديث المعروف بأم السنة، أن أمور الدين ومواضيعه 4، وهي ما ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم لجبريل بسؤاله، وختمها بقوله أمر دينكم أو أمور دينكم أو دينكم.
Kemudian beliau sampaikan kelanjutan hadis setelah itu. Sayyidina Umar bilang, ini orang ketika muncul dengan sifat semacam itu, tiba-tiba langsung duduk, ngelangkain orang-orang duduk depan Nabi. Gak tanggung-tanggung, duduknya langsung depan Nabi, dekat banget lagi. Ini yang di depan Anda, soal pertama, dekat apa enggak? Dekat, masih kalah. Bagaimana? Ini duduknya lutut sama lutut nempel. Masya Allah, lutut sama lutut nempel saking dekatnya. Kemudian lebih dekat dari itu lagi, Jibril meletakkan kedua telapak tangannya di pangkuan atau di pahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di lututnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ini dekat. Kemudian Jibril nanya, ya Rasulullah akhbirni anil Islam. Ya Muhammad akhbirni anil Islam. Kasih tahu kepada saya tentang Islam. Kemudian Nabi menjelaskan Islam ada bersyahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Tahu-tahu begitu dijawab, Jibril kasih nilai, ngasih ponten. Apa pontennya? Kan dia yang nanya, mustinya guru dong yang ngasih ponten. Enggak, dia nanya dan dia yang kasih ponten. Dia bilang, sodakta, jawabanmu benar, nilainya 100. Yang berhak ngasih ponten adalah guru, yang dalam hal ini adalah Rasulullah SAW. Tapi ini orang asing, ngasih ponten. Sayyidina Umar heran, berani-beraninya ini orang main ngasih nilai. Artinya apa? Artinya ini orang juga punya posisi pengetahuan yang sejajar. Artinya posisinya dia bukan sebagai murid, tapi posisinya dia juga sebagai pengajar. Kemudian nanya sama Nabi tentang iman, dijawab sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman kepada Allah, kepada kitab sucinya, kepada utusannya, kepada apa lagi? Malaikat-malaikatnya, kepada hari akhir dan kepada kepada qadar, khairihi wa syarrihi min Allah taala. Enam. Dinilai lagi shadaqah. Terus itu dua, ya kan? Yang ketiga dia nanya lagi tentang ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seperti engkau melihat dia. Kalau engkau enggak bisa seperti itu, ketahuilah Allah yang melihat engkau. Udah itu tiga. Kemudian masih ada lanjutannya apa berhenti di situ? Hah? Ada lanjutannya kan? Ada perkara yang keempat. Apa perkara keempat? Tentang tanda-tanda hari kiamat. Ditanya, akhbirni anil as-sa'ah. Beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Nabi bilang, engkau dan aku, engkau yang bertanya, aku yang ditanya, kita ini sama-sama enggak tahu. Yang ditanya, ya, enggak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya kita sama-sama enggak tahu. Terus Jibril nanya, kalau gitu kasih tahu tentang tanda-tandanya, amarat. Nabi bilang, tanda-tandanya, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal waratal alatar ya asyai ya tutawalan fil bunyan. Engkau akan melihat budak perempuan melahirkan majikannya. Engkau akan melihat penggembala kambing yang miskin, yang enggak pakai sendal, ya, yang kusut, tiba-tiba sudah meninggi-ninggikan bangunan. Itu dua. Terus berlalu beberapa waktu, dalam riwayat 3 hari, dalam riwayat sesaat. Terus Rasul nanya sama Sayyidina Umar, ya Umar, atau dari mana Sa'il, tahu gak siapa yang nanya? Dan Umar bilang, Allah wa Rasulullah alam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Ya beliau bilang, ya, kalimat Allah wa Rasulullah alam itu juga mengandung suatu rumus dan isyarat yang dalam. Allah Allah. Terus Nabi bilang, itu adalah Jibril datang untuk mengajarkan kepada kalian perkara agama kalian. Jadi ini agama, itu dia semuanya ada di situ. Islam, iman, ihsan, sampai di situ doang. Nyambung. Mengetahui tentang tanda-tanda hari kiamat juga bagian dari agama Allah.
Idzan 'arafna al-an min hadha al-hadith anna umur ad-din allati nahtaj li ma'rifatiha thalatha am arba'ah? Arba'ah. Wa 'alamatu sa'ah minha. طيب موقع كل ما يدور في الحياة من مستجد نريد أن نعرفه. الآن نحن نرى مثلا في المسجد هذا الميكروفون ما كان موجودا، الوسائل، الكاميرات، الإضاءات، كل هذه لم تكن موجودة. هل لها موقع من ديننا أم أن الدين محله المسجد والصلاة وليس له علاقة بمعالجة شؤون الحياة؟
جدي dari hadis Jibril yang dijelaskan, perkara agama yang harus kita fahami betul, ya, Islam, iman, ihsan, dan gak berhenti sampai di situ, tapi tentang hari kiamat dan tanda-tandanya. Dan yang dimaksud dengan tanda-tandanya di sini gak cuman sebatas tanda-tanda yang kita tahu aja yang besar, lah, luas, dengan pengertian yang sangat luas. Beliau kasih contoh speaker nih yang kita pegang. Ini speaker zaman Nabi ada apa enggak? Hah? Zaman Nabi ada apa enggak nih speaker nih? Kagak ada. Cuman speaker nih punya tempat enggak di dalam agama Rasulullah? Itu yang jadi pertanyaan. Agama Rasulullah apakah hanya sebatas puasa, sholat, dan ibadah aja begitu? Terus speaker enggak punya tempat dalam agama Rasulullah? Ini pertanyaan penting. Bukankah agama Rasulullah luas mencakup segalanya? Speaker enggak ada zaman Nabi. Punya tempat enggak di dalam agama Rasulullah? Ini pertanyaan penting.
والسؤال هل نحن في نظرنا الى هذه الاشياء كما يسمون الان هذا لم يكن في عهد النبي بدعه ها بدعه هذا الطاولة لم تكن في عهد النبي بدعة. إذن هل كل جديد ظهر في الحياة يعتبر لم يكن موجودا في عصر النبي بدعة؟ نعرف هذا مثلا من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يكذب، يأتي على الناس زمان يكذب الرجل الكذبة فتبلغ الآفاق. أليست هذه الوسائل التي نراها اليوم من وسائل تواصل فيسبوك تويتر تلفزيون إعلام تنقل الكذب مثل ما تنقل الصدق على مدار العالم من شرقه إلى غربه؟ إذن لها موقع من الدين.
Ini speaker nih punya tempat gak dalam agama? Itu jadi pertanyaan penting. Gak ada zaman Nabi. Ya, apa ini artinya? Bid'ah dong. Gak ada zaman Nabi. Banyak hal gak ada zaman Nabi, bid'ah. Ntar dulu, agamanya Rasulullah luas. Gak ada sesuatu apapun melainkan dibahas oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, dikasih contoh. Ada suatu hadis disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ada suatu hadis diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwasanya nanti kelak bakal datang saat innar rajul la yakdzib kadzbah fatablughul afaq. Seseorang dia mengucapkan ucapan dusta, dan ucapan dustanya sampai ke berbagai penjuru dunia. Ente nilai sendiri deh, apa maksud omongannya Nabi? Sahabat boleh heran, tapi kita gak heran. Setuju gak mana? Sahabat boleh heran ucapan dusta, tapi dari penjuru ke penjuru pada dengar. Bagaimana tuh? Nah, kita lihat sendiri, ini salah satunya. Terus juga itu yang di tengah-tengah tangan ente itu, ya, dari Facebook, ya, medsos. Dan memang ya, isinya kebanyakan apa? Shadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar apa yang diucapkan sama Nabi Muhammad? Isinya apa? Artinya, ini beginian nih, hal-hal yang baru nih, penemuan-penemuan nih, ya. Ini juga punya tempat di dalam agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat dalam arti Rasul menyebutkannya dengan isyarat dan memberikan gambaran serta hukum tentangnya.
Idzan labud an ta'rifu fi nihayat hadhihi al-jalsa al-ula an umur ad-din wal hayah aw umur al-hayah allati yu'alijuha ad-din kullaha tanqasim ila qismayn thawabit wa mutaghayyirat. من أين أتينا بهذا التفصيل؟ حديث حديث جبريل، لأنه عندما تكلم الإيمان والإحسان تكلم عن أمور ثابتة. الصلاة هي الصلاة النبي، الحج هو الحج، الإحسان هو الإحسان، الإيمان هو الإيمان، لكن يدخل إليه شيء من الخلل ويتسرب يعالج من هذا العلم. والمتغير فيه وفي الحياة علم علامات الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تلد الأمة ربتها، شيء غير ثابت، شيء متغير، شيء جديد. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاة الشاء البسطاء الذين مهمتهم وعملهم في الأغنام وفي المزارع فجأة يتطاولون في البنيان، هناك تغير. إذن ديننا من خلال أركانه وأموره ومواضيعه يعالج أمور الدين والحياة في جزئين: ثوابت ومتغيرات، وهو ما سنضرب لكم أمثلة منه في الدرس القادم بعد المغرب في أجزاء من نماذج المتغيرات في الحياة وكلام النبي صلى الله عليه وسلم عنها في علم علامات الساعة الذي هو ركن المتغيرات.
Kemudian dari yang tadi dijelaskan di dalam apa yang tadi dijelaskan, ya, kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwasanya kehidupan kita yang berubah-ubah, iya kan, yang berkembang artinya terus berubah, tidak bisa dipisahkan dari agama. Di dalam agama ada hal-hal yang bersifat baku dan tetap, enggak berubah. Dan di dalam agama ada juga hal yang berkembang, berubah-ubah, dan di situ ada hukum dan aturannya yang dibahas oleh Allah, oleh Rasulullah di dalam agama Islam, bagian dari agama juga. Dan kehidupan kita termasuk dari itu. Ini omongan diambil dari mana? Dari hadis Jibril. Dalam hadis Jibril dua hal dibahas. Perkara yang tetap enggak berubah-ubah dan perkara yang berubah-ubah dan berkembang. Bagaimana itu? Hadis Jibril emang ngebahas tentang dua perkara itu? Iya. Kita bakal dapetin Islam, rukun Islam yang lima. Berubah-ubah enggak? Apa cuma itu doang lima? Dengan hukumnya yang panjang lebar, ya itu. Baku, enggak berubah. Dari zaman Nabi sampai sekarang ya begitu aja, udah. Iman pun demikian. Ihsan pun demikian. Namun, ini kan perkara agama. Hadis Jibril menjelaskan, ini adalah agama, perkara kita. Sedangkan hidup kita terus berkembang. Dan di dalam hadis Jibril yang menyebutkan tentang agama, juga menjelaskan, di dalam agama ini juga dibahas tentang perkara yang berkembang dan berubah-ubah. Dari mana? Ini dia. Alamatus sa'ah. Tanda-tanda hari kiamat. Yang menyebutkan tentang perkembangan, perubahan, gejolak, juga dibahas di dalam agama Allah. Wa insyaallah usai sholat maghrib kita akan masuk dalam pembahasan lebih dalam lagi dengan beberapa contoh-contohnya. Sampai di sini kira-kira hadirin wal hadirat ada yang pengen tanya apa enggak sambil nunggu maghrib? Ya, pertanyaan dari orang laki dulu, sementara orang-orang perempuan nulis pertanyaannya, bisa kita jawab sebelum maghrib atau dari perempuan nanti setelah sholat maghrib dijawab. Tepat dulu. Yang mau nanya silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan langsung saja. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan fikih tahawulat itu? Karena kan apa memang dia hanya membahas tentang hari kiamat saja? Kan kita tahu ada fikih ibadah, ada fikih waris dan lain sebagainya. Apakah fikih tahawulat khusus untuk bicara tentang hari kiamat atau dia juga membahas hal-hal yang lain? Itu saja, fikih.
Langsung aja yang jawab ya. Fikih tahawulat. Apa sih sebenarnya fikih tahawulat? Kita tahu fikih sholat, fikih ibadah, fikih warisan dan lain sebagainya. Ini baru nih fikih tahawulat. Ya. Perlu kita tahu ya, ini hanya sekedar istilah aja. Sekedar istilah. Tapi ya kandungannya adalah tentang membahas tentang tanda-tanda hari kiamat. Dan bagaimana kita memandang serta menyikapinya dari sudut kacamata syariah. Faham? Ya, saya ulangin lagi. Fikih tahawulat ya, kandungannya adalah membahas tentang tanda-tanda hari kiamat dan bagaimana kita memandangnya, menyikapinya dari sudut pandang kacamata syariah. Itu satu. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan tanda-tanda hari kiamat bukan seperti yang kita tahu ya, matahari terbit dari barat ya, Ya'juj Ma'juj dan lain sebagainya. Itu pengetahuan kita cuma di situ. Tapi sebenarnya tanda-tanda hari kiamat jauh dari sebelum itu semua, dari sejak Nabi Adam diciptakan tuh, Nabi Adam tuh itu salah satu tanda kedatangannya hari kiamat. Nah, baru dengar kan? Jadi tanda hari kiamat dengan arti yang luas. Yang mana sebagian besar dari gejolak, perubahan, perkembangan yang ada di muka bumi dan di alam semesta ini adalah bagian daripada tanda-tanda hari kiamat. Dan fikih tahawulat atau istilah fikih tahawulat, terlepas dari istilahnya, tapi kandungannya adalah mengajarkan kita tentang bagaimana memandang terhadap tanda-tanda hari kiamat tersebut, gejolak yang terjadi, dan bagaimana kita menyikapinya melalui pandangan syariah. Saya kira jelas. Ada lagi yang mau nanya?
perempuan itu kalau mau itu bagaimana?
Assalamualaikum Habib. Saya tertarik apa yang telah disampaikan. Salah satunya tadi menyinggung mengenai tanda-tanda kiamat. Dan ini berkaitan yang tadi disampaikan, seperti contohnya yang tidak pakai sandal, orang-orang pakai sandal, terus itu bisa membangun gedung-gedung yang sampai tinggi sekali. Dan saya tertarik satu. Saya melihat dan membaca di media. Sekarang kan Arab Saudi sedang membangun menara yang paling tinggi sampai menembus awan, hampir 1000 meter. Salah. Apakah itu salah satunya? Kedua, juga peperangan di negara-negara Islam. Yang sekarang peperangan di negara-negara Islam itu apakah juga sebagai tanda-tanda kiamat juga? Karena negara-negara Islam dihancurkan oleh orang-orang Islam juga kan gitu, Habib. Yang saya pengetahuan saya, mungkin saya bodoh. Yang tertarik sekali yang itu Pak Habib, yang mengenai sandal-sandal itu, dia tidak pakai sandal, becek-becek, tapi dia bisa membangun gedung sampai tinggi. Dan itu terjadi sekarang gitu, Habib. Saya baca di media sekarang salah satu negara, ya katakanlah di Timur Tengah, sudah membangun gedung yang hampir menembus awan gitu. Itu 1000 meter. Dan yang sekarang sudah terjadi di Abu Dhabi, sekarang kan Dubai, gedung-gedung pencakar langit begitu banyak sekali. Dan apakah itu dua itu apakah tanda, salah satu tanda-tanda kiamat yang akan dibahas di dalam forum ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari orang perempuan yang ingin bertanya boleh ditulis, nanti dikumpulkan setelah sholat maghrib kita jawab. Pertanyaan ini, apa yang disebut di dalam hadis Rasulullah SAW, hadis Jibril, dua perkara, yaitu seorang budak perempuan melahirkan majikannya, dan yang kedua antarul hufatul urata ru'a'a syati yatatawaluna fil bunyan, engkau akan melihat seorang penggembala kambing yang enggak pakai sendal, tiba-tiba dia meninggi-ninggikan bangunan. Ya, dua perkara ini. Memangnya enggak ada tanda hari kiamat kecuali dua perkara ini? Tanda-tanda hari kiamat banyak. Tadi saya bilang Nabi Adam, itu penciptaan Nabi Adam juga merupakan tanda hari kiamat. Bahkan kelahiran Rasulullah pun tanda hari kiamat. Nabi Isa pun tanda kedatangan hari kiamat. Speaker nih tanda hari kiamat juga. Terus artinya ini gejolak yang ada, perkembangan dan perubahan pun mengingatkan kita, ya, tanda itu apa sih, kalimat tanda, tanda jalan, artinya ngasih isyarat tuh jalan yang tertuju ke situ. Artinya tanda hari kiamat ngasih isyarat kepada kita, siap-siap hari kiamat dekat, dan bagaimana kita menghadap Allah saat itu. Tanda-tandanya banyak, udah depan mata, makin jelas tandanya makin dekat hari kiamatnya. Tapi apa yang antum sebutkan tentang penggembala kambing yang gak pakai sendal, yang meninggi-ninggikan bangunan dan seterusnya. Sebelum kita jelaskan itu, dua tanda yang disebutkan sama Nabi di dalam hadis Jibril itu adalah dua tanda yang inti dari semua tanda-tanda hari kiamat. Kita bakal dapetin riwayat hadis yang berbagai macam tentang tanda-tanda hari kiamat, ya, baik yang telah lalu, yang di zaman Nabi, dan yang akan datang. Ya, baik yang menakutkan ataupun yang menggembirakan. Ya, dengan segala macam perubahan, perkembangan, gejolak dan lain sebagainya. Itu semua bermuara kepada dua perkara ini. Dua perkara ini Nabi ngasih contoh. Tapi contoh ini merupakan rumus. Rumus. Dalam fikih tahawulat Al-Habib Abu Bakar ini menjelaskan sebenarnya ini adalah rumus. Yang pertama adalah harusnya seorang ibu melahirkan anak yang berbakti. Ini kok melahirkan, ya, majikan. Ini adalah rumus. Rumus atas apa? Bahwasanya pola pikir, ilmu pengetahuan, budaya, kepercayaan itu akan berubah secara total. Ya, dan kita saksikan itu. Pola pikir, gak usah jauh-jauh deh, ya, Sekarang yang namanya maksiat dianggap hal yang wajar, bahkan dibela. Ini perubahan secara 100%, perubahan drastis pola pikir. Dulu manusia menganggap hubungan satu jenis hal yang sangat besar, tapi sekarang dibela, seminar-seminar diadakan demi untuk membenarkan hal semacam ini. Artinya apa itu? Apa yang dimisalkan oleh Nabi Muhammad hanya sekedar misal, tapi adalah rumus hakikatnya, sistem. Ya, demikian pula halnya tentang yang kedua. Yang kedua, ya, berkaitan tentang ekonomi. Ya, perubahan, gejolak, ya, yang berubah 100%. Lebih dalamnya akan dibahas dalam kitab Fiqh Tahawulat. Namun secara khusus dengan apa yang antum sampaikan, apakah ini yang kita lihat di Timur Tengah, bangunan-bangunan yang tinggi, itu merupakan tanda hari kiamat? Saya katakan kalau antum hadir daurah kita yang beberapa waktu lalu, itu saya bahas. Sebenarnya pengertiannya luas. Syariat Nabi Muhammad hadisnya dalam banget. Nah, cuman boleh saya kasih contoh. Dulu, ya, sebelum kejadian 11 September, kita tahu mungkin tuh menara kembar menara yang paling tinggi di dunia. Tapi sekarang kita dapetin. Ya, menara-menara, bangunan-bangunan yang paling tinggi di dunia di mana? Hah? Di sana, di Dubai. Enggak cuma satu. Ada berapa biji? Tiap dibangun satu yang tinggi, enggak puas, bangun lagi yang lebih tinggi lagi. Dari yang sampai naik ke atas sampai yang nyungsep ke dalam tanah. Iya, benar. Ente lihat aja di internet. Ya, tanya tuh sama guru besar Google. Semuanya dibahas. Dari yang paling tinggi, belum cukup tinggi, cari lagi, bikin lagi yang lebih tinggi. Gak cuma satu, banyak banget. Coba masuk mesin waktu, lihat 30-40 tahun yang lalu. Itu orang-orang Emirat dulu apa? Gak ada orang dengar dia, gak ada orang kenal dia. Dulu penggembala kambing, sama seperti yang disebut sama Nabi Muhammad SAW. Dulu apa? Gak ada. Ya, saya kira jelas. Ada lagi yang mau nanya?
Ulama itu dikatakan sebagai ilmu pewaris Nabi Muhammad SAW. Yang ingin saya tanyakan, dalam Al-Quran ulama yang mana dikatakan pewaris Nabi? Sedangkan orang LDI, saya menyatakan saya yang ulama yang masuk surga. Orang NU, saya menyatakan ulama sebagai pewaris Nabi. Yang ingin tanyakan, yang manakah yang dalam Al-Quran dikatakan pewaris Nabi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini soal pertanyaan cakep banget, bagus banget. Kita bingung sekarang, ini yang benar mana? Semuanya pada ngaku benar. Iya kan? Yang benar, yang diakui benar sama Allah. Siapapun dia, apapun bentuknya. Apa Allah bilang? Allah bilang di dalam Al-Quran tentang para ulama. Siapa mereka? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang mengenal takut kepada Allah dialah para ulama. Artinya kategori ulama di mata Allah dari sudut pandang Al-Quran, siapa dia? Orang yang mengenal takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan arti rasa takut yang sesungguhnya. Apa itu rasa takut yang sesungguhnya kepada Allah? Allah bilang dalam ayat yang lain, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah bilang siapa sih orang-orang beriman? Orang-orang beriman kata Allah yang apabila disebut nama Allah hati mereka merasa takut. Lihat. Kalau dibacakan ayat-ayatnya bertambah keimanan. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Setiap
setiap orang yang memiliki rasa takut yang sesungguhnya kepada Allah, maka dia adalah seorang ulama, apapun alirannya, apapun mazhabnya. Cuman rasa takut di sini bagaimana? Enggak usah jauh-jauh. Orang perempuan nih, contoh aja, ya. Ini cuma contoh doang. Kalau takut, bagaimana keadaannya? Hati deg-degan, ya kan? Berpaling dari hal yang dia takuti. Ini keadaan orang takut. Demikian halnya orang yang takut sama Allah. Orang yang takut sama Allah, hatinya selalu merasa takut, selalu waspada, jangan sampai terjerumus di dalam hal yang memancing kemurkaan Tuhan yang dia takuti. Orang yang hatinya selalu waspada, beda kelihatan dari bentuk fisiknya. Terus gak ada jalan keluar, kita takut dari api, kita kabur cari air, tapi sama Allah gak ada jalan keluar. Kita takut sama Allah, jalan keluarnya bukan lari dari Allah, tapi kembali kepada Allah. Itu bedanya Allah sama yang lain. Nah, orang yang kenal takut sama Allah, makin dia balik sama Allah, kita bakal dapetin, ya. Orang yang semacam itu selalu kembali kepada Allah, takut sama Allah dan selalu kembali kepada Allah, ambil kabar dia seorang ulama. Dan orang yang takut kelihatan dalam gerak-geriknya. Orang yang sibuk sama dunia, ya, Anda enggak tahu dia takut sama Allah apa enggak. Orang yang tukang caci maki orang di atas mimbar, wallahu a'lam, Anda enggak tahu. Sebab yang Anda tahu, yang kita tahu, orang yang hatinya dirasuki rasa takut, beda keadaannya. Takut kepada Allah, dia bakal sibuk sama dirinya, enggak bakal sibuk sama orang lain. Iya. Orang yang takut sama Allah adalah orang yang paling jauh dari maksiat. Orang yang takut sama Allah adalah orang yang selalu patuh dan taat kepada Allah. Dan itu bisa kita saksikan dari gerak-geriknya. Dan ambil kabar, setiap orang yang punya rasa takut kepada Allah, Allah bilang innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Seperti itu aja. Saya kira jelas. Allahu a'lam.